Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Timu ya makamanda wa polisi kutoka Haiti leo Jumanne wamekutana na mkuu wa polisi wa Kenya jijini Nairobi kabla ya upelekaji wa polisi wa Kenya kwenye taifa hilo la Caribbean lililokumbwa na ghasia, hatua inayotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huo. Kenya inaongoza ujumbe wa walinda amani kutoka mataifa tofauti chini ya ufadhili wa Umoja wa Mataifa ili kukabiliana na magenge yaliyopo nchini humo na yalisababisha vifo vya maelfu ya watu na kupelekea wengine zaidi ya 1,360 kukimbia makwao. Tunategemea msaada wenu, afisa wa polisi amemueleza mkuu wa polisi wa Kenya Inspector Joseph Koome mjini Nairobi, wakati polisi walipokuwa kikabiliana na waandamanaji wanaopinga mswada unaolenga kuongeza ushuru. Kwa upande wake, Koome amesema kuwa tuko tayari kuja na kusaidia kwa namna yoyote ile. Maafisa hao wa Haiti pia wamekutana na makamanda wa kikosi cha Kenya cha polisi 1,000 kitakachopelekwa nchini humo kwa ajili ya kulinda amani. Kenya pia itatoa mafunzo kwa polisi wa Haiti, na idara ya polisi imesema kuwa wajumbe wa Haiti waliopo Kenya baada ya kukutana na mkuu wa polisi walipelekwa kwenye kambi ambako mafunzo hayo yatatolewa. Marekani inatathmini upya hatua yake ya kukabiliana na ugaidi nchini Somalia, wakati ikilenga maeneo yanayohusishwa na kuzuka tena kwa kundi la Islamic State likishukiwa kuwa na makao yake mapya kwenye taifa hilo la pembe ya Afrika. Maafisa wa Marekani wana wasiwasi kuwa Islamic State Somalia kama tawi la kundi hilo linavyojulikana nchini humo huenda limegeuka na kuwa makao kamili linalotoa hifadhi kwa kiongozi wake wa dunia. Viongozi wa Islamic State wanaona Afrika kama sehemu wanayoweza kuwekeza, ambako wanakubalika na kufanya operesheni zao kwa urahisi, huku wakilenga kujiimarisha, kulingana na afisa wa ngazi ya juu wa ulinzi wa Marekani. Ripoti ya Marekani ni kufuatia uvumi mwingi kutoka Somalia kuwa mkuu wa Islamic State Abu Hafs al-Hashemi al-Kurashi huenda alisafiri kutoka Syria au Iraq na kisha akapitia Yemen kabla kuingia eneo la kaskazini mwa Somalia linalojitawala la Puntland. Pia ni kufuatia onyo kutoka kwa maafisa tofauti wa usalama wa Somalia kwa makundi la Islamic State Somalia limeimarika zaidi kutokana na kuongezeka kwa wapiganaji kutoka Yemen. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Baraza la Senate la Thailand leo limepiga kura kwa wingi kuidhinisha mswada utakaohalalisha ndoa ya wapenzi wa jinsia moja, ikiwa hatua ya mwisho kuelekea taifa hilo kuwa la kwanza mashariki mwa Asia kupitisha sheria hiyo. Thailand ina sifa ya kukumbania kila mmoja, lakini kwa miongo kadhaa imekuwa na changamoto za kupitisha sheria za ndoa ya jinsia moja. Jamii ya Thailand kwa kawaida hushikilia imani za kihafidhina, wakati watu wa jamii ya LGBTQ wakidai kubaguliwa katika maisha kila siku. Serikali pamoja na wanaharakati wa haki za kijinsia kwa muda mrefu wamekuwa na kibarua kigumu cha kushawishi wabunge pamoja na wafanyakazi wa serikali kukumbatia mabadiliko hayo. Thailand sasa itakuwa nchi ya tatu barani Asia baada ya Taiwan na Nepal kuruhusu ndoa za jinsia moja. Sheria hiyo ya usawa kwenye ndoa inatoa haki sawa za kisheria na za kifedha pamoja na kimatibabu kwa kila jinsia, na ilipitishwa kwenye baraza la wawakilishi kabla ya bunge kwenda likizo Aprili, wakati ikipitishwa na wabunge 400 kati ya 415 waliopo. Na takriban wagonjwa 9 wamekufa mapema leo baada ya moto kuzuka kwenye hospitali iliyopo kwenye mji wa kaskazini mwa Iran wa Rasht, chombo cha habari cha serikali kimeripoti. Moto kwenye hospitali ya Gaem ulizuka saa 7:30 za usiku, chombo cha habari cha IRIB kimesema, kikiongeza kuwa ulidhibitiwa na uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo chake. Kwa bahati mbaya tumepoteza watu 9 kwenye mkasa huu, amesema Mohamed Taghi Ashobi, rais wa chuo kikuu cha Gilan cha sayansi na matibabu. Amesema wagonjwa wengi wa waliokufa walikuwa wamelazwa katika wadi za wagonjwa mahututi. Ripoti zinasema kwamba hospitali hiyo yenye vitanda 250 ilikuwa na wagonjwa 142 waliokuwa wamelazwa kitandani. Novemba 2023, moto mkubwa ulizuka kwenye kituo cha kurekebishia watu walioadhiriwa na uraibu wa dawa za kulevya kwenye mji wa Lagad uliopo katika jimbo la Jilan pia, na kuwa watu 32. Juni mwaka 2020, watu 19 walikufa kufuatia mlipuko wa mtungi wa gesi uliosababisha moto kwenye kliniki moja kaskazini mwa Teheran. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Harrison Kamau.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia hali ilivyo nchini Kenya baada ya serikali ya Rais William Ruto kulazimika kuondoa mapendekezo kadhaa ambayo yamezua utata katika mswada wa bunge ambao umepelekea maandamano katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo.
Kuna pengine vingine lazima pia wangeangazia. Kwa mfano tu, bado kuna ushuru ulikuwa introduce kwa viazi, kwa nyanya, kuna vitunguu, vile ambavyo vinakuwa imported.
Kwenye sehemu ya pili tutamulika Umoja wa Falme za Kiarabu kukabiliwa na tuhuma mpya za kuwasilisha silaha kinyume cha sheria kwa vikosi vya RSF nchini Sudan ambavyo vinapigana na jeshi la nchi hiyo. Kulikoni?
Mataifa haya yote kwa hivi sasa mtazamo wao wote huko kule Ukraine, mtazamo wao wote huko kule Gaza, hawana cha kunufaika kutokana na kusimamishwa kwa vita kule Sudan ama katika kuendelea kwa hizo vita.
Ni kwa undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Naam, kama nilivyokudokezea ni kwamba serikali ya Rais William Ruto wa Kenya imelazimika kuondoa mapendekezo kadhaa ambayo yana utata ya makato ya kodi katika bidhaa za kimsingi kama vile mkate, magari, sukari, mafuta na vile vile uhamishaji wa pesa kupitia simu na miamala ya kifedha za kigeni iliyomo katika mswada wa fedha wa mwaka 2024 kufuatia shinikizo la raia wa nchi hiyo ambao hii leo Jumanne wameandamana katika mji mkuu wa Nairobi na sehemu zingine. Tutaliangalia hili kwa kina na wachambuzi ambao tayari naona wengine wameingia kwenye laini za simu, lakini kwanza tupate ripoti hii ambayo imeandaliwa hii leo na mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera.
Katika mkutano na wabunge wa chama chake Jumanne asubuhi katika ikulu ya Nairobi, wakati ambapo mamia ya waandamanaji walikuwa wakiandamana jijini, Rais Ruto amewaongoza wabunge wake kuondoa baadhi ya vipengee tata vilivyomo kwenye mswada wa fedha mwaka 2024 ambavyo vimeiletea serikali yake joto jingi kutoka kwa raia wa Kenya. Kundi hilo la wabunge wake limeridhia kuondoa kwenye mswada wa fedha 16% kodi ya ongezeko la thamani kwa mkate, ushuru wa VAT kwenye usafirishaji wa sukari, kiwango cha 2.5% ya ushuru wa thamani ya gari, mapendekezo ya 20% kwenye huduma za data ya simu na mtandao, 20% ya ushuru iliyopendekezwa kama ada zinazotozwa kwa huduma za uhamishaji wa pesa kupitia simu na benki, mashirika ya kuhamisha pesa na watoa huduma nyingine za miamala ya kifedha za kigeni. Aidha, Ruto na serikali yake anasema kwa ushuru wa bidhaa utatozwa kwa mayai, vitunguu na viazi vinavyoagizwa kutoka nje ili kuwalinda wakulima wa ndani. Vile vile ushuru unaopendekezwa kutozwa kwenye bidhaa zinazoagizwa nje kama vile sodo, nepi za kutumia za watoto, simu, kompyuta na magurudumu ya magari utabakia ulivyo, ila tu ni bidhaa hizo zinazotengenezwa nchini Kenya pekee zitasanzwa. Wabunge wa Kenya kuanzia Jumatano wanatarajiwa kuanza kujadili mswada wa fedha mwaka 2024 ili kupigia kura kusoma kwa mara ya pili baada ya kuwasilishwa na kamati ya fedha na mipango ya kitaifa katika jitihada za kuiwezesha serikali ya Ruto kukusanya mapato zaidi kufadhili bajeti yake ya shilingi trilioni 3.9 kwa mwaka wa fedha 2024 na 25. Je, kuondolewa kwa sehemu ya makato haya ya ushuru kunaleta nafuu ya kiasi gani kwa raia wa Kenya? Charles Karisa, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya, anaeleza.
Sema kweli, kutakuwa na afueni kidogo kwa sababu vitu ambavyo vilikuwa vimewekwa ushuru ilikuwa ni vitu ambavyo ni basics kwa wananchi wa kawaida na vilikuwa vinaenda kuongeza gharama maisha. Lakini ukiangalia vile vile pia kuna vipengele vingine katika finance bill, mswada huo wa finance, kwamba lazima pia wangeangazia. Kwa mfano tu, bado kuna ushuru ambao ulikuwa introduce kwa viazi, kwa nyanya, kuna vitunguu, vile ambavyo vinakuwa imported.
Ruto kupitia bajeti yake ya mwaka huu unaoanza Julai mosi analenga kufikia mapato ya shilingi trilioni 3.3 ambayo ni 18.5% ya pato la taifa, na mapungufu yake ya shilingi bilioni 597 yanatarajiwa kufadhiliwa kwa misaada na mikopo ya masharti nafuu kwa ukopaji wa shilingi bilioni 263.2, lakini raia wa Kenya hawataki kusikia hilo na kupitia maandamano ya Jumanne wamepaza sauti zao.
Kwa ushuru, ni ushuru, hiyo ushuru wanapeleka wea. Juze metoka juu ya tili Switzerland, yosiku ingine akaenda juu ya Amerika, yosiku ingine akaenda Poland, siju ya akaenda, saizi ya Korea.
We are going nowhere and we are telling you to listen, we are what we are achieving to now mere.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera. Mamia ya waandamanaji msikilizaji wamekamatwa katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, katika maandamano ambayo tumeyataja hapo, ambayo yanaendelea kupinga mapendekezo ya nyongeza ya kodi katika mswada wa fedha unaotarajiwa au ambao ulitarajiwa kuwasilishwa bungeni, na kama ulivyosikia tayari umewasilishwa. Na mashirika ya kiraia pia yanasema kwamba maandamano na vile vile mpango wa kukaa chini nje ya majengo ya bunge utaendelea kwa siku zingine licha ya kukamatwa kwa watu hao. Kamanda wa polisi huko Nairobi, Adamson Bungei, Jumanne alisema kwamba hakukuwa na kundi ambalo lilipewa kibali cha kuandamana katika mji wa Nairobi. Baadhi ya mapendekezo makuu ya kodi hiyo katika mswada huo yalitupiliwa mbali baada ya mkutano kati ya wabunge wa chama tawala na Rais William Ruto. Na msikilizaji, tunaungana sasa kama nilivyo kuahidi kwamba tutakuwa na wakili kuzungumzia swala hili, Javas Bigambo kutoka Nairobi. Kwanza kabisa, Javas, angalia tu mchakato wenyewe unakuwa vipi, kwa sababu kuna watu wamechanganyikiwa kwamba budget ilisomwa, tena tumesikia kwamba kumekuwa na kikao katika ikulu, alafu pia kuna maandamano, alafu pia itapelekwa tena kwenye bunge. Baada ya hapo nini kitatokea? Sasa ni ipi?
Asante sana. Mambo yamechacha sana hapa Nairobi, Kenya, kuhusu masuala ya bajeti na mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2024-2025. Na wiki iliyopita waziri wa kawi ama fedha na mipangilio ya serikali, National Treasury, Professor Njuguna Ndungu, aliwasilisha katika bunge mapendekezo yake ambayo inafaa yatiliwe maanani kupitia mswada wa fedha, kupitia ile ambayo ilikuwa inaitwa budget policy statement. Na hiyo policy statement ilikuwa kutoa makadirio na mapendekezo kutoka kwa wizara hiyo na kutoka kwa serikali ya kitaifa, jinsi ambavyo mgawanyiko wa fedha kuenda katika masuala ya miradi ya maendeleo, na ile ambayo inaenda katika recurrent expenditure, na ile ambayo inafaa iende katika maeneo yaliyogatuliwa yote 47. Na alipokuwa kifanya hivyo, tayari ile kamati ya fedha na mipango ya bunge la kitaifa ilikuwa inakusanya maoni kutoka kwa Wakenya kufuatilia mapendekezo hayo ambayo yalikuwa katika hiyo budget policy statement pamoja na ile draft Finance Act 2024. Na baada ya kukusanya maoni kwa Wakenya, kwa sababu hiyo ni mwelekezo wa katiba, public participation katika sheria yoyote kabla kutungwa, na baada ya kamati kukusanya maoni kutoka kwa Wakenya na sekta mbalimbali, wanabiashara kadhalika, imeenda ikaandika ripoti yake. Lakini ilipokuwa ikiandika ripoti yake, Wakenya kupitia kwa mitandao, kupitia vuguvugu na mashirika ya kiserikali pamoja na upinzani, wamekuwa kishinikiza kwamba kamati hiyo na serikali ya Mheshimiwa Rais William Ruto iweze kutilia maanani matakwa yao na mapendekezo yao kwamba baadhi ya mapendekezo katika bajeti yatainua ama yataongeza gharama ya maisha.
Baada ya kuwasilishwa kwenye bunge sasa hivi leo, nini ambacho kitafuata kimchakato?
Kwanza ile kamati ya fedha na mipango itawasilisha kwenye bunge ripoti yake ambayo inatilia maanani maoni ya Wakenya ambayo walikusanya. Alafu kisha sasa ile Finance Act, Finance Bill 2024 itawasilishwa kwenye bunge pia ikitilia maanani baadhi ya mabadiliko hayo ambayo yatakuwa yameshafanywa na kamati hiyo ya bunge ya Finance and Planning. Alafu sasa ikiwa bili hiyo kuwasilishwa katika bunge itaandago second reading na third reading, kusoma kwa pili na kwa tatu katika mjadala wa bunge, ili kuhakikisha kwamba wabunge wote wanahusishwa katika mjadiliano huo wa kubuni sheria hiyo mpya ya fedha ya mwaka 2024. Katika second reading, alafu wawe na third reading kwa kipindi cha mtawalia, alafu ikiweza kumaliza third reading na debate katika mswada huo, bunge litapiga kura, na wingi wa wabunge wakiunga mkono mswada huo, basi utakuwa umepita na rais atatia kidole na inakuwa sheria mpya ya Kenya ya masuala ya fedha ya mwaka 2024.
Haya, Danson Murithi anajiunga nasi kutoka Nairobi, Kenya. Ni mmoja wa wakazi wa mji huo na amekuwa pamoja pia na kuwa ana mawazo yake kuhusu kile kinachoendelea kuhusu mswada huu wa bunge kuhusiana na bajeti. Pia amekuwa akiangalia yale ambayo yametokea baada ya maandamano ya leo. Tumeona yale ambayo yameendelea, mabadiliko yaliyofanywa kwenye mswada huo, vitu kama vile kubadilishwa kwa kodi ambayo ilikuwa itozwe mkate kwa mfano, na mambo pia kuhusu magari. Ni nini ambacho unaona ni tofauti, Danson, kuliko hali ilivyokuwa asubuhi hapo Nairobi?
Sasa hii mambo watu wameshatulia tulia, hamna ile furugu furugu ile wakati mwingi wangu analeta fujo kila mahali, lakini leo ilikuwa tu karibu na bunge, kwa sababu kuna mambo walikuwa wanayopinga wanasema wamepinguliwa zaidi. Acha ile kitu inauma watu wengi, hii bili inapitishwa. Watu wale wengi wanaumwa sababu ya kitu moja, ilikuanga bottom up. Saa hii kila mtu analia, kila mtu analia. Saa hii ati walikuwa wanaandamana kulia vitu vingine, ni vile maisha imebadilika na ikawa juu kuliko vile ilikuanga hapo awali. Saa wanaangalia naona hii bili ikipitishwa, bado tutaendelea kupresiwa zaidi.
Kando na hayo, pia mabadiliko ambayo yamefanywa kwa mswada huo leo asubuhi baada ya Rais William Ruto kukutana na kamati ya bunge kuhusu masuala ya fedha na vile vile ambayo imekuwa ikiratibu mpango wote huu, baada ya mabadiliko hayo unaona kama labda maandamano yatapungua au shinikizo zitapungua, wakiona kwamba angalau kuna mambo ambayo yamepunguzwa
hapa Kenya? Mambo wanga namna hii leo tu ndio wamesema, so lazima si wenyewe turudi tuangalie kwa table tuone hapa tunadanganywa ama hapa tu tunaambiwa hivi ili tufurahishwe. Lazima tuende through, so hatuwezi kusema tutakuwa sawa kama si sawa. Lazima watu wajadiliane hapa tunafinyiliwa ama hapa hatufinyiliwi.
Asante sana, Danson Murithi kutoka hapo Nairobi. Tukimalizia, turudi kwake wakili Javas Bigambo. Kwa hiyo tukimalizia ni kumaanisha kwa sababu hakuna wakati ambapo kila mtu atakubali kutozwa kodi. Kama ikiwezekana, nafikiri wananchi kote duniani wao wanataka kodi kama ikiwezekana isitozwe au iwe ndogo kabisa. Kwa hiyo mwisho wa mambo ni kwamba bunge ndilo litakalokuwa na kauli ya mwisho.
Bunge ndilo litakuwa na kauli ya mwisho. Na kile ambacho wananchi wanajaribu kusisitiza pamoja na wabunge, hasa wale wa upinzani na hata kauli ya wale wabunge ambao wako wanaegemea upande wa serikali, kutokana na maoni ya wananchi ni kuwa ni afadhali kodi zisalie jinsi zilivyokuwa, ili gharama ya maisha ambayo tayari iko juu isije kazidi kuenda juu hata zaidi, kwa sababu ya mapendekezo mapya katika kodi ya kutozwa ushuru. Lakini sasa mambo haya yote yako katika mikono ya wabunge wiki hii kuhakikisha kwamba wanajadili na kupiga kura kwa manufaa ya nchi na wananchi pia.
Mwisho kabisa, tumeona mrengo wa upinzani hapo Kenya pia ukitoa kauli kwamba pia haujatosheka na mabadiliko ambayo yamefanywa. Sasa kwa mtu ambaye anatazama kutoka nje, ni vipi ambavyo utatofautisha wanaharakati na siasa katika suala hili?
Nafasi ya na misimamo ya wanaharakati pamoja na wanasiasa wa upinzani haiwezi tofautishwa sana wakati huu, isipokuwa tu kuwa kilicho tofauti na maandamano ambayo yanaendelea wakati huu ni kuwa wanasiasa na vyama vya kisiasa havijakuwa katika mstari wa mbele kupanga maandamano haya jinsi ilivyokuwa mwaka 2023. Haya maandamano yamepangwa na wanavuguvugu na wananchi wa kawaida. Vyama vya kisiasa havijakuwa katika mstari wa mbele. Jambo lingine ni kuwa upinzani kwa kawaida, jinsi ilivyo kutokana na jina lake, ni kupinga serikali.
Asante sana. Kwa hivyo isitarajiwe kwamba upinzani utaanza kupigia serikali makofi, kwa sababu pia wao wenyewe wanataka kuwa ndio wanaongoza serikali kama hiyo. Asante sana Javas Bigambo kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante.
Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa BMJ Muridhi, nikiwa hapa Washington. Umoja wa Falme za Kiarabu unakabiliwa na tuhuma mpya za kuwasilisha silaha kinyume cha sheria kwa vikosi vya RSF ambavyo vinapigana na jeshi la Sudan, na hivyo kuchangia katika kuzidisha vita katika taifa hilo, ambavyo Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambalo Abu Dhabi ni mwanachama kwa sasa, linataka vikomeshwe. Na hayo ni kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na taasisi ya utafiti ya Yale ya hapa Marekani inayofuatilia masuala ya mizozo duniani. Haya yanajiri huku idadi ya watu ambao wameathiriwa na mzozo huo ikizidi kuongezeka. Ripoti hiyo ya utafiti inaeleza kwamba ndege za Umoja wa Falme za Kiarabu zilionekana katika anga inayodhibitiwa na kundi la RSF katika eneo la Darfur. Huo ni mwendelezo wa tuhuma kwamba UAE inatoa silaha kwa RSF ili kutumia katika vita hivyo, hususan katika mji wa El Fasha ambako mashambulizi yamepelekea maafa na uharibifu mkubwa. Mashambulizi ambayo katika siku za awali yamekuwa mada ya mjadala katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ripoti hiyo inatokana na taarifa za ufuatiliaji wa satellite kuhusu harakati za ndege katika pembe ya Afrika kutoka UAE. Lakini sio mara ya kwanza Abu Dhabi inashutumiwa kwa kukiuka vikwazo vya silaha kwa Darfur. Mnamo Januari mwaka huu, jopo la wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Sudan lilisema kwamba ndege za UAE ziliruka katika maeneo ya RSF mara kadhaa kwa wiki, na silaha na shehena za risasi zilionekana zikishushwa kwenye uwanja wa ndege wa Amd Jaras kisha kupakiwa kwenye malori. Nchi zingine pia zimeshutumiwa kuunga mkono wa RSF, huko zingine zikikosolewa kwa kuunga mkono jeshi la serikali ya Sudan. John Gachie ni mchambuzi wa masuala ya usalama.
RSF wenda wakipewa watakuwa na uwezo mkubwa na kuendeleza hii vita kuendelea badala ya vita kwenda kuishia.
Utafiti huo unaeleza kwamba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linataka vikosi vya RSF kusitisha mipango ya kushambulia mji mkuu wa Darfur kaskazini wa El Fasha, wakati vikijiandaa kuutoa, ukiwa ni mji wa mwisho uliosalia katika jimbo la Darfur nchini Sudani bila kudhibitiwa na jeshi la Sudan. Baraza hilo pia lilitoa wito wa hakikisho la kiusalama katika maeneo yanayozunguka mji wa El Fasha, ambapo zaidi ya raia 1,800 wamekuwa wakipata hifadhi, wengi wao wakiwa wameyahama maeneo mengine ya Darfur ambayo yameangukia kwa kundi la wanamgambo. Haya yanajiri huku Umoja wa Mataifa pia ukitaja vita vya Sudani kuwa vilivyosababisha moja ya mizozo mibaya zaidi duniani ya kibinadamu, na baadhi ya wachambuzi wakiviita vita vilivyosahaulika na jumuiya ya kimataifa. Richard Tuta ni mchambuzi wa masuala ya usalama.
Wakati hizi vita zinavyotokea hivi, kukatokea vita zingine ambavyo kwa hivi sasa utakuta kwamba mataifa haya yote kwa hivi sasa mtazamo wao wote uko kule Ukraine, mtazamo wao wote uko kule Gaza, hawana cha kunufaika kutokana na kusimamishwa kwa vita kule Sudan ama katika kuendelea kwa hizo vita.
Katika siku za nyuma, mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC alisema anafanya uchunguzi wa dharura kwa tuhuma za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu katika mji wa Al-Fasha huko Darfur, ambao umekuwa uwanja mpya wa mapambano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF. Na baada ya maelezo hayo, tuungane sasa na John Gachie. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya usalama. John, moja kwa moja, hebu wape wasikilizaji tathmini yako kuhusu hii ripoti kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu umeongeza kasi yake katika kutoa usaidizi wa kivita au kwa silaha kwa kundi hili la RSF. Kasi hiyo ambayo ni ya UAE kuongeza misaada yake ya kijeshi ama silaha ambazo inatuma kwa RSF, unaona itakuwa na athari gani?
Ni hatari ya kuendeleza vita, kuendeleza ya kwamba RSF huenda wakipewa seme watakuwa na uwezo mkubwa na kuendeleza hii vita kuendelea badala ya vita kwenda kuishia ilivyo.
Unasikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuungane sasa na Richard Tuta, mchambuzi wa masuala ya usalama, anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka Nairobi, Kenya. Richard, tumezungumza nawe mara nyingi tu kuhusu mzozo huu, lakini sasa swali langu kwako ni kwa nini vita hivi vimechukua muda mrefu kiasi hicho? Na labda ukipata nafasi, kwa sababu tuna dakika mbili tu tatu, uzungumze kwa nini inaelezwa kwamba hivi ni vita. Baadhi ya wachambuzi wanasema ni vita vilivyosahaulika.
Sababu ya kwamba vita hivi vimechukua muda mrefu ni kwa sababu kila upande inaenda ikawa kwamba hawakuweza kuzingatia kwamba vita hivi vitaisha vipi. Hakuna yeyote ambaye alikuwa na mpangilio wote ama mbinu yoyote ya kuweza kupigana hizi vita na vikaweza kuisha. Ya pili inaonekana kwamba walipuuza ubabe wa jeshi na serikali, na labda pia inaonekana kwamba labda pia upande wa serikali walipuuza ubabe wa waasi, wakafikia kwamba nini litakuwa tu ni wimbi linalopita, kwamba upande wa waasi walidhania kwamba labda kwa siku mbili ama tatu watakuwa kwamba wamepata ushindi, kwamba walidhania kwamba wataingia katika hii vita na mpigo mkubwa na wakaweza kushinda kwa njia ya urahisi, lakini inaonekana kwamba si hivyo, na ndio sababu utakuta kwamba hivi vita vimechukua muda mrefu.
Shukrani sana Richard Tuta kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante.
Msikilizaji, hadi hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, wageni wangu wote, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Fiona wa Mai. Jina langu ni BMJ Mridhi, na kutakia siku njema popote pale ulipo.